SBS Radio. ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ሌበር ንፈለማ ግዜ ኣብ ሰለስተ ዕቑዳት ካልኣይ ተኸታታሊ ትርፊ ኣብ ባጀት ከቕርብ እዩ። እዚ ባጀት ኣብ መንጎ መጠን ዝቕባበ ክቋጻጸር ምፍታንን ዋጋ መነባብሮ ምቅላልን ቀጢን መስመር ሒዙ ይጓዓዝ ኣሎ። ሚዛን እቲ ወሳኒ ቃል ናይዚ ዓመት ፌደራል ባጀት እዩ። ኣብ መላእ ሃገር ሰባት ናብራ ክተኣኻኸለሎም ይጽገሙ እዮም ዘለዉ። መጠን ዝቕባበ ዋጋታት ንላዕሊ ክውስኹ እናገበረ። እዚ ባጀት ብውሕድ ወጻኢታት ንገለ ፍሉይ ኣትኩሮ ዝገበረሎም መቃለሊ ክገብረሎም እዩ ዝዕልም። መቃለሊ ኣብ ወጻኢታት ንመብራህትን ጸዓትን፣ ለውጥታት ኣብቲ ሳልሳይ ደረጃ ሕድገታት ቀረጽ ተባሂሉ ዝግለጽን እቶም ቀንዲ ስጉምትታት ኣብ ዋጋታት መነባብሮ ብምግባር። ካብ ባሕቲ ሓምለ ልዕሊ 10 ሚልዮን ስድራታት ኣብ ወጻኢታት መብራህትን ጸዓትን ናይዚ ዓመት $300 ተመላሲ ክረኽቡ እዮም። መለክዒታት ዘማልኡ ንኣሽቱ ዋኒናት ንግዲ ኸኣ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን $325 ክቕበሉ እዮም። እዚ መንግስቲ እዚ ናብቶም ጸቕጥታት ኣብ ልዕሊ እቲ ዝሰፍሐ መጠን ዝቕባበ ወሰኽ ከይገበረ ነቲ ቐንዲ መጠን ዝቕባበ ብፍርቂ ሚእታዊት ነጥቢ ከጉድሎ ትፅቢት ይገብር። ተሓዚ ሕሳብ ወይ ትሬጀረር ተቃውሞ ሰልፊ ኣንገስ ሴለር ግን እዚ ነቲ መሰረታዊ ጠንቂ ናይቲ ጸገም ኣይተመልከቶን ይብል። ኣብ ትሕቲ ሰልፊ ሌበር ዓብዪ ምቕናስ ኣብ ኣውስትራልያዊ መለክዒታት ወይ ዓይነት ናብራ ርኢና ኢና። 7 ፈረቓን ሚታዊት እዚ ባጀት ዘመልክቶ እዚ ክዕረ ወይ ክቕየር ከም ዘይኮነ እዩ። ሕጂ እቲ ተረኺቡ ዘሎ ንእሽቶ ረድኤት ጥራይ ዝመስል ኣብ ዝኾነሉ ሕጉሳት ኮይንና ምስኡ ክንከይዱ እዩ ዘለና። ምቅያራት ወይ ለውጥታት ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ሕድገታት ቀረጽ ኣብዚ ፋይናንሳዊ ዓመት ተወሳኺ ኣታዊ ከምጽእ እዩ። ኣብ ዝመጹ 5 ዓመታት ከዓ እቲ ኣታዊ ዘምጾ ናብ ምምዕርራይ ገጹ ክኸይድ እዩ። ሳልሳይ ደረጃ ሕድገት ኣብ ቀረጽ በቲ ቀዲሙ ዝነበረ መንግስቲ ጥምረት ዝተሓገገ ናይ መወዳእታ ደረጃ ለውጥታት ኣብ ቀረጽ እዩ። ኣብ መንጎ $45,000-$200,000 ዝነበረ ዝተፈላለየ ዓይነት ምድባት ወይ ከዓ ብራኬት ኣታዊታት ኣልጊሱ ኩሎም ብ30% መጠን ክቐረጹ ገይሩ። እዚ ሓድሽ መደብ ነቶም ሕድገታት ኣብ ኩሎም እቶም ዘለዉ ምድባት ቀረጽ ፋሕ የብሎም ማለት እዩ። ነቲ 32.5 ዝቐረጽ ዝነበረ ምድብ ከዓ ናብ 30% ይቕንሶ። ዝተሓተ መጠን ቀረጽ ንነፍሲ ወከፍ ምድባት ወይ ብራኬትስ ከዓ ወሲኽዎ። ሄለን ዳሊ ፊሸር ካብ ንማዕርነት ዝጠበቐ ትካል ኢኳሊቲ ራይትስ ኣላያንስ እዞም ሕድገታት ንደቂ ኣንስትዮ ከርብሑ እዮም ትብል። ደረጃ 3 ሕድገት ግብሪ ብዝተመሓየሸ መልክዑ ምርኣይና ኣዝና ተሓጒስና። ምኽንያቱ እቲ ሕጂ ኣብቶም ሕድገታት ዝተገብረ ለውጢ ማለት ዝያዳ ካብቶም ረብሓታት ናብ ደቂ ኣንስትዮ ክኸይድ እዩ። ብፍላይ ድማ ናብተን ቅድሚ ሕጂ ዘይረኽብዎ ዝነበራ ትሑት ኣታዊ ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ክኸይድ እዩ ማለት እዩ። ገለ ካብቲ ኣብዚ ባጀት ዝተገብረ ኣበል ንወጻኢታት ናብራ ናብቶም ዝግብኦም ዘይዓለመ ኸይከውን ግን ስክፍት ኣለና። ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ታሕተዋይ ክሳብ ማእከላይ ኣታዊ ዘለዎም 5% ዝምደባ። ክሳብ ሕጂ ግን ኣብ ለውጢ ዋጋ መነባብሮ ግቡእ ትኹረት ናብ ዘንጉጅለታት ክምደብ ኣይንርእን ዘለና። እዚ ባጀት ጥቓ $2 ቢልዮን ኣብ ዝመጹ 5 ዓመታት ነቲ ዝለዓለ መጠን ብመንግስቲ ንዝውሃብ ሓገዝ ኣብ ገዛ ኸራይ ብተወሳኺ 10% ክውስኾ ቀሪቡሎ። እዚ ኣብ ልዕሊ እቲ 15% ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ዝተገብረ ወሰኽ ማለት እዩ። ከፊል ብቕዓት ንስራሕ ኣለዎም ተባሂሉ ዝተወሰነሎም ንጽል ዝኾኑ ወይ መጻምድቲ ዘይብሎም ሰባት ከ እዚ ዝለዓለ መጠን ክፍሊታት ንደለይቲ ስራሕ ክምልከቶም እዩ። ኪንዮቲ ቅድሚ ሕጂ ዝስራሐሉ ዝነበረ ኢንደክሴሽን ዝኸይድ ለውጢ ኣብቲ ዝተሓተ ወይ መሰረታዊ መጠን ክፍሊት ንደለይቲ ስራሕ ግን የለን። ናሪ ቦግማን ፕሬዚደንት ሃገራዊ ማሕበር ተምሃሮ እቲ ክፍሊት ዘይምውሳኹ ዘጉህዩ ትብል። ሎሚ ምሸት ክብደት ዋጋ መነባብሮን ቅልውላው ኣባይትን ኣብ ሓገዝ ገዛ ኸራይ ወሰኽ ክግበር ኣድላይ ከም ዝገበሮ መንግስቲ ብንጹር ኣሰውዒሉሉ። ስለዚ ከም በዓል ኣበል መንስያት ዝኣመሰሉ ካልኦት ዓይነታት ክፍሊታት ደገፍ ኣታዊ ካብ መንግስቲ ምስኡ ብሓባር ክውሰኹ ኣዝዩ እናተደልየ ንምንታይ ዕሽሽ ኢሎ ሞ እዚ ትርጉም ዝህብ ኣይኮነን። ከመይ ኢሉ እዩ እዚ ውሳነ ትርጉም ዝህልዎ ተምሃሮ ባዕሎም ዘሰቅቕ ዕላላት ብዛዕባ ዝሰገርዎም መግብታት ወይ መሰረታዊ ነገራት ከይረኸቡ ዝሓለፍዎም እዋናት? ምክንያቱ ሕጂ ዘሎ ኣበል መንስያት $43 ንመዓልቲ ጥራይ ኮይኑ ትሕቲ እቲ መስመር ድኽነት ስለ ዝኾነ እዚ መንግስቲ ላዕለዋይ ትምህርቲ ዝያዳ ብቐሊሉ ክርከብ ብንጡፍ ይምልከተሎ። ለውጥታት ኣብ ጽላት ዩኒቨርሲቲ ነዚ ንምምሕያሽ ይዕልሙ። ለቓሓት ላዕለዋይ ትምህርቲ ከምዝሓስሩ ክግበሩ እንከለዉ $3 ቢልዮን ዕዳታት ተምሃሮ ኸኣ ክስረዝ እዮም። እቲ መጠን ምትእስሳር መደብ ለቓሕ ላዕለዋይ ትምህርቲ ወይ ሃየር ኤዱኬሽን ሎን ፕሮግራም ወይ ሄልፕ ምስ ዝተሓተ ካብ መጠን ዋጋ ሃልኪ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንደክስ ወይ መጠን ዋጋ ደሞዝ ዌጅ ፕራይስ ኢንደክስ ክተሓሓዝ ስለ ዝተገብረ። ኣካል ናይቲ ዘጽንዕዎ ዲግሪ ዝኽፈል ግዴታዊ ተሞክሮ ስራሕ ዝድልብሉ ወይ ፕሌስመንት ኣብ ዝረኽብሉ ወይ ዝዋፈርሉ ተምሃሮ ምእላይ ሕሙማት ወይ ነርሲንግ፣ መሕረስቲ፣ ምምህርናን ማሕበራዊ ስራሕ ወይ ሶሻል ወርክን ካብ ዝመጽእ ዓመት ወርሒ ሓምለ $319.50 ንሰሙን ክቕበሉ እዮም። ሚስ ቦግማን እዞም ስጉምትታት እዚኦም ትምህርቲ ዝያዳ ኩሉ ክረኽቦ ኣብ ምግባር ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት እዮም ትብል። ብመንገዲ ናይ ሎሚ ምሸት ፈደራል ባጀት መንግስቲ እቶም 1.2 ሚልዮን ተምሃሮ ኣብ ኣውስትራልያ ብፀገም ይሓልፍዎ ከም ዘለዉ ኣፍልጦ ከም ዘለዎ ኣርዩና ኣሎ። መግለፂ መንግስቲ ኣብ ዙርያ ሄክስን ተሞክሮ ዝቐስምሉ መለማመዲ ወይ ፕሌስመንት ዩኒቨርሲቲታትን ማእከላት ስልጠና ተይፋትን ንኩሎም ተምሃሮ ክፉታት ክኾኑ ንምርግጋፅ ዝገብሩ መንገድታት ጽቡቓት ተበግሶታት እዮም። ትሬጀረር ጂም ቻልመርስ ዓለምና ክሳብ 2050 ኣብ ዘለዉ እዋን ዜሮ ድምር ንጽገት ክህሉ ዝኣተወቶ መብጽዓ ካብቲ ኢንዳስትርያዊ ሰውራ ወይ ኢንዳስትርያል ሪቮሉሽን እንንየው ተራእዩ ዘይፈልጥ ዓርሞሸሽ ዝኾነ ምትዕርራይ ኣብ ግሎባዊ ቁጠባ ዝጠልብ ይብል ንሱ። እቲ ናይ $23 ቢልዮን ጥማር ነቲ ፍርያት ኣውስትራልያ ዝተባብዕ ፊቸር ሜድ ኢን ኣውስትራልያ ንኣውስትራልያ ኣብዚ ምትዕርራይ ቀንዲ ተዋሳኢት ንምግባራ ይዕልም ይብል። እዚ ጥማር ሓደ ካብዚ ዓበዩ ኣብዚ ባጀት ተኻቲቶም ዘለዉ ኮይኑ ኣብቶም ንኣውስትራልያ ኣብ ተተካኢ ፀዓት ልዕሊ ሓያል ዝገብርዋ ቀንዲ ጽላታት ወፍሪ ንምስሓብ ዝሕግዙ ስጉምትታት የካትት። ሓምላይ ሃይድሮጅን ዘፍርዩን ወሰንቲ ንጥረ ነገራት ዝምስርሑን ጽላታት ዓስቢ ክኾኖም ን$14 ቢልዮን ብመልክዕ መተባብዒ ዝውሃብ ኣለዎ። 1.7 ቢልዮን ሓደስቲ ጽላታት ንምምዕባል ናብ ማዕከን ፈጠራ ወይ ኢኖቨሽን ፋንድ ክኸይድ እዩ። እቲ ባጀት ብተወሳኺ ነቶም ቀንዲ ጽላታት ተወሳኺ ሞያ ዘለዎም ሰራሕተኛታት ንምቕራብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ንምትዕርራይ ክምልከቶ እዩ። ኬሊ ኦሻናሲ ዋና ኣካያዲት ኣውስትራልያን ኮንዘርቬሽን ፋውንዴሽን ኣብቲ ድምር ዜሮ ንጽገት ዝተገብረ ወፍሪ ብሓጐስ ይቕበሎ ትብል። ኣብቶም ጸገም ክሊማ ኣብ ምፍታሕ ዝሕግዙና ናይ መጻኢ ስራሓት ጽላት ምስናዕ ወፍሪ ምግባር ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ኣነ ተጣባቒት ከባቢየ ርግጸኛየ ካብቶም ብዛዕባ ቁጠባ ጥራይ ዝግደሱ ሰባት መንግስቲ ንምንታይ ኣብ ምሕጋዝ መፍረ ሶላር ፓነል መፍረ ባትርን ጥራይ ሕጊ ክብል ከም ዘይብሉ ዝዛረቡ ብዙሕ ክንሰምዕ ኢና። ግን ክንዝክሮ ዘለና ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ ኣብ መዝገብ ክብሪ ወሰን እቲ ዝወዓየ ከም ዝነበረ እዩ። መንግስታትና ኣብ ጽላታት መጻኢ ከውፍሩ ከም ዘለዎም ምኽንያት ኣለዎም። ኣብ ዝቃጸል ነዳዲ ወይ ፎሲል ፊውል ንምንታይ ቀጻሊ ወፍሪ ይግበር ኣሎ ግን ዝያዳ ሕቶታት እዮም ዘልዕሉ ዘለዉ። ኣብቶም ናብዚ ዓዘቕቲ ካብ ፈለሙ የእትዮሙና ዘለዉ ጽላታት ወፍሪ ምግባር ትርጉም ዝህብ ኣይኮነን። 22 ቢልዮን ወፍሪ ኣብ ንጹህ ተተካይ ጸዓትን ጽላታትን ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ተመሳሳሊ ዕቑድ 100 ቢልዮን ኣብ ድጎማታት ንዝቃጸል ነዳዲ ወጻኢ ክግበር እዩ። ንለውጢ ክሊማ መሊሱ ዘጋድድ መንግስትና ቀዳምነታቱ እንታዮም ክፈልጦም ክድልዩ እዩ። ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ወጻኢታት ናይዚ ባጀት ኣብ ሃገራዊ መደብ መድሕን ንስንክልና ዘለዎም ሰባት ወይ ናሽናል ዲስኣቢሊቲ ኢንሹራንስ ስኪም ወይ ኤንዲኣይስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ እዩ። እቲ ትሬጀረር ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ኤንዲኣይስ ህይወት ዝቕይር ደገፍ ንኣውስትራልያውያን ሂቡ እዩ ይብል። እንተኾነ ግን ኣብቲ ተመሳሳሊ ግዜ እቲ ኤንዲኣይስ ብቕልጡፍ ኣገባብ ዘይሓዘ መንገድን ክዓቢ ተገዲፉ ምስ መግቲ ዘይተገብረሉ ምትላልን እኹል ዘይኮነ መቆጻጸርን መሐለውታን ይብል። ሚኒስተር ፋይናንስ ኬቲ ጋላህር ትብል እቲ ዕላማ ሕጂ ንኤንዲኣይስ ናብ መስመር ምምላስ እዩ። ኤንዲኣይስ ዕውት ክኸውን ኢና ንደልዮ። ሰባት እቲ ግቡእ ደገፍ ክረኽቡ፣ እቲ ስርዓት ንኹሉ ሰብ ብዝሓሸ ክሰርሕ። ግን በዚ ሕጂ ዝዓብዮ ዘሎ ምዕባይ ክቕጽሎ ዝከኣል ኣይኮነን። ምኽንያቱ ንብዙሓት ዓይነታት ሰባት ኣብ መወዳእቱ ዝምርኮስሎም ካልኦት ደገፋት ከጫናንቖም እዩ። ስለዚ እዚ ባጀት ንኤንዲኣይስ ኣገዳሲ እዩ። እቲ መደብ ብኸመይ ይሰርሕን ካልእን ብዙሕ ስራሕ እዩ ዝግበር ዘሎ። እንተኾነ ግን መጠን ዝቕባበ ከመይ ጌርና ንቋጻጸሮ ኤንዲኣይስ ንኤንዲኣይስ ናብ መስመር ንኽንመልሶ ወሳኒ እዩ። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.